Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović, želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Samira Kovačević poginula u klizištu koje se pojavilo u naselju Bare kod Kaknja. Spasioci uspjeli iz ruševine izvući tri osobe.
Samo se je pošlo trest. Pada namještaj, plafon, zidovi se odvajaju i to i to. Mi smo se uspjeli kroz prozor izvući u zadnji tren, skočile smo.
U Kravici kod Bratunca služen parasto srpskim žrtvama koje su ubijene na Božić 7. januara 1993.
Taj dan poginuli su i Negosav i Krstina Erić, to su moji baba i deda. Stari su bili 80 godina.
Banjalučki novinari danas digli glas protiv nedavnih slučajeva gušenja medijskih sloboda i ugrožavanja sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini.
Da će doći vrijeme kada neće u ovoj zemlji progoditi dječaka koji je rekao da je car go, nego one koji švercuju carevo novo ruho.
Isplata stare devizne štednje Ljubljanske banke štedišama u BiH još neće početi, izjavila Ana Polak Petrić, predstavnica vlade Slovenije za pitanja sukcesije bivše Jugoslavije. Više od 20 kuća uništeno ili oštećeno uslijed šumskih požara koji bjesne danima na farmama i šumovitim oblastima Južne Australije. Više od 110 osoba poginulo u sukobima između vojnika i pobunjenika na sjeveru Burundija. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom, poslije podne razvedrano. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do 7 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedna osoba je poginula u klizištu u kakanjskom naselju Bare. Klizište je sinoć zatrpalo dvije kuće u kojima su ostale zarobljene četiri osobe. Poginula je Samira Kovačević, dok su tri osobe, među kojima je jedna djevojčica, satima bile zarobljene ispod ruševina. Na mjestu nesreće su ekipe federalne civilne zaštite, koje sa ostalim spasilačkim ekipama pretražuju lokalitet. Za danas je zakazana i izvanredna sjednica civilne zaštite općine Kakanj. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kravici kod Bratunca danas je služen parastos za 158 srpskih vojnika i civila koji su poginuli u proteklom ratu. Prema dostupnim informacijama, 49 ljudi je stradalo u borbama koje su vođene na Božić 7. siječnja 1993. godine. Klub novinara Banja Luka organizirao je danas prosvjedni sastanak povodom posljednjih događaja i pritisaka na rad novinara. Sastankom su željeli iskazati stav protiv sve učestalijih pritisaka i pokušaja ugrožavanja medijskih sloboda. Pročitani popis zahtjeva novinarske zajednice vlastima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Isplata stare devizne štednje Ljubljanske banke štedišama u Bosni i Hercegovini još neće početi, izjavila je Ana Polak Petrić, predstavnica vlade Slovenije za pitanje sukcesije bivše Jugoslavije. Ta isplata će trajati više godina, dodala je ona. Također je kazala kako će Slovenija ispoštovati presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu. Do sredine godine mora se prihvatiti model za isplatu. Više od 20 kuća je uništeno ili oštećeno. Blizu 30 ljudi zatražilo je liječničku pomoć uslijed šumskih požara koji bjesne danima na farmama i šumovitim oblastima Južne Australije. Stotine vatrogasaca pokušavaju staviti pod kontrolu požar koji je do sada uništio 12.000 hektara zemlje. Požar je zahvatio brda sjeverozapadno od grada Adelaide. Tijela svih žrtava nesreće aviona indonezijske kompanije Air Asia bit će identificirana i predata članovima obitelji. Tim od 260 ljudi iz Indonezije i inozemstva radi na identificiranju tijela. Kina je pozvala na izbjegavanje poteza koji bi doveli do porasta napetosti na Korejskom poluotoku. Sjedinjene Američke Države su prošli tjedan nametnule nove sankcije Sjevernoj Koreji. Više od 110 osoba poginulo je u sukobima između vojnika i pobunjenika na sjeveru Burundija. Oko 200 pobunjenika sukobilo se sa snagama sigurnosti u posljednjih nekoliko dana u pokrajini Cibitoke. Ponovo iz Bosne i Hercegovine, novo otvorene dionice Sarajevo-Zapad-Tarčin i Međugorje-Ljubuški od danas uvedene u sistem naplata putarina javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se u Bosni očekuje oblačno vrijeme sa slabim snijegom, poslije podne razvedravanje. U Hercegovini više sunčanih razdoblja. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od -2 do 7 stupnjeva Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Samira Kovačević poginula je u klizištu koje se pojavilo u naselju Bare kod Kaknja. Spasioci su uspjeli iz ruševine izvući 3 osobe. Srušene su 3 kuće, a očevici govore da je klizište široko oko 500 metara. Kakanj je posjetila Aida Đugum.
Tuga i nevjerica na licima ljudi koji su u mjestu Bare u Kaknju živjeli već 30 godina. Klizište je progutalo 3 kuće i odnijelo jedan ljudski život. Poginula je Samira Kovačević koja nije uspjela da izađe iz kuće. Sve se počelo dešavati oko 8:30 navečer, svjedoči Almedina Zekić koja je uspjela spasiti kćerku i sebe.
Pa samo se je pošlo trest, pada namještaj, plafon, zidovi su odvaja i tu i tu, kao zemljotres. U 5 sekundi zemlja proguta sve. Mi smo se uspjeli kroz prozor izvući u zadnji tren, skočile smo, ali dobro je se, hvala Bogu.
I Zehra Tuka ostala je bez krova nad glavom.
Oko 8:30 samo. Bila. Sam da stavim djece da jedu i tako. I odjedno je počelo pucketat. Mala je prva izašla napolje, onda smo kod prozor izvlačila sa djece. Onda se ova mene, ova grana mene poklopila ovdje. Neko me izvlačio, ne znam kome izvlačio tude.
Stradala je stoka koja je bila u štalama. Milhana Kukić nije bila kod kuće kada se pokrenulo klizište, a danas je došla da uzme stvari iz kuće.
Životinja je se do malo prije, kažu, čula da se dere tu pod zemljom. Kažu da su samo čuli da nešto pucketa. Ljudi misli da je vjetar, da puši. Imali su vremena iskočiti, neki nisu ni uspjeli.
Teren je još uvijek nepristupačan i ograđen žutom trakom. Mještani su iseljeni, smješteni kod rodbine i prijatelja. Klizištem je ugroženo ukupno 18 porodica i svi su evakuisani sa tog područja. Načelnik opštine Kakanj, Nermin Mandre.
Za sve njih mi ćemo osigurati privremeni smještaj na način da ćemo plaćati kiriju. Evo danas cijeli dan objavljujemo javni poziv građanima Kaknja koji imaju stambeni fond slobodan na raspolaganju da ga ponude. Općina Kakanj će plaćati te troškove dok ne nađemo neko trajno rješenje. Osigurali smo prehrambene pakete za sve evakuisane porodice.
U naselju Bare kuće su napravljene prije 30 godina. Nalazile su se na terenu sačinjenom od otpada iz rudnika koji je na tom mjestu decenijama odlagan. Geolozi su danas izašli na teren. Ponovo načelnik Kaknja Nermin Mandre.
Geolozi izražavaju zabrinutost u ovom trenutku, ali ništa ne mogu reći konkretno dok ne naprave bušotine s ciljem ispitivanja. Kakanj je okružen ovakvim brdima, jalovištima, mi to zovemo haldijom kakanjskom. To smo mi u Kaknju u maju mjesecu prošle godine imali jedne nezapamćene do sada elementarne nepogode, 81 klizište registrovano, a ovdje nismo imali indicija za pomjeranjem tla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Aida Đugum.
U crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kravici kod Bratunca služen je parasto srpskim žrtvama koje su ubijene na Božić 7. januara 1993. a na centralnom spomen obilježju u Kravici odata je počast žrtvama iz regije Birač. Za zločin na Božić 1993. kojeg su počinile snage armije BiH, ni nakon 22 godine niko nije odgovarao, informiše Dženana Halimović.
Snage armije Bosne i Hercegovine s područja Srebrenice na pravoslavni Božić 7. januara 1993. godine napale su selo Kravicu i dva okolna zaseoka između Bratunca i Srebrenice, ubivši 49 i ranivši 80 srpskih vojnika i civila. Među ubijenima je bilo i nepokretnih staraca. Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila s područja Bratunca.
Ubijali su ih na najsvirepiji mogući način, a to je udarcima, tupim predmetima, klanjem i sve ono što ljudski um ne može ni da zamisli, primjenjivali su na ovim žrtvama. Taj dan poginuli su i Negosav i Krstina Erić, to su su moji baba i deda, stari su bili 80 godina.
Snage armije Republike Bosne i Hercegovine su prema navodima Haškog tribunala nakon ulaska u Kravicu i okolna sela palile kuće i štale.
Ovo je sve zapaljeno, bilo trošeno.
Pet osoba nestalo je tokom napada, a njihova tijela ni do danas nisu pronađena. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pri tribunalom u Hagu sudilo se komandantu snaga armije Bosne i Hercegovine i Srebrenice Nasiru Oriću, koji je u žalbenom postupku oslobođen optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Novinari su danas u Banja Luci digli svoj glas protiv nedavnih slučajeva gušenja medijskih sloboda i ugrožavanja sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini. Oni su tražili od nadležnih institucija da se pozabave zaštitom novinara i integriteta profesije od napada kojima su konstantno izloženi, a svoje zahtjeve su stavili u proglas koji će biti poslat svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Pratio Gojko Veselinović.
Povod za današnji protest novinara u Banja Luci su nedavni upadi policije u prostorije portala kliks.ba, napadi na novinare ekipa BN televizije i televizije Sarajevo, te sudska zabrana objavljivanja informacija na federalnoj televiziji, kao i uskraćivanje akreditacije novinarima BN televizije za ulazak u palatu predsjednika i verbalni napad na urednike portala tačno.net. U posljednjih nekoliko godina zabilježeno je 400 slučajeva kršenja slobode izražavanja i prava novinara, kaže Siniša Vukilić, predsjednik kluba novinara Banja Luka.
Međutim, zabilježeno je 60 fizičkih napada na novinare i direktnih prijetnji smrću. Samo u 15 krivičnih djela prema novinarima donesene su pravomoćne sudske presude. U 22 slučajeva nije ni pokrenuta, a kamoli provedena istraga. U 23 slučajeva došlo je do zatvaranja predmeta bez nastojanja policijskih i pravosudnih institucija da otkriju počinitelje i osiguraju pravnu zaštitu novinara.
Javnosti Bosne i Hercegovine upućen je i proglas u kojem se od nadležnih policijskih, tužilačkih i sudskih organa na svim nivoima vlasti traži da provode nezavisne, profesionalne i efikasne istrage o krivičnim i drugim djelima prema novinarima. Također se traži hitna istraga o napadu na Steficu Galić i Amera Bahti, urednike portala tačno.net, kao i hitna istraga u upodu policije u redakciju portala kliks.ba. Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH novinara, ističe da nas ova posljednja dešavanja vraćaju u mračni period 90-ih.
Nadam se da nas taj utisak vara i nadam se da ćemo se uspjeti izboriti za to da dostojanstveno i profesionalno radimo svoj posao, da zakoni u ovoj zemlji ne služe za to da bi se opravdala nepravda i da će doći vrijeme kada neće u ovoj zemlji progoditi dječaka koji je rekao da je car go, nego one koji švercuju carevo novo ruho.
Udruženje BH novinari i klub novinara Banja Luka pozvali su i ostala novinarska udruženja i medijske sindikate u BiH da podrže njihove zahtjeve, te da iskažu punu solidarnost sa novinarima i novinarkama, čija se prava godinama sistematski ugrožavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
15 sati i 13 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Samira Kovačević poginula u klizištu koje se pojavilo u naselju Bare kod Kaknja. Spasioci uspjeli iz ruševine izvući 3 osobe. U Kravici kod Bratunca služen parasto srpskim žrtvama koje su ubijene na Božić 7. januara 1993. Banjalučki novinari danas digli glas protiv nedavnih slučajeva gušenja medijskih sloboda i ugrožavanja sigurnosti novinara u BiH. Više od 20 kuća uništeno ili oštećeno šumskih požara koji bjesne u oblastima Južne Australije. Više od 110 osoba poginulo u sukobima između vojnika i pobunjenika na sjeveru Burundija. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od -2 do 7 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti slučaj evakuacije starije žene iz jednog sela na planinskom području oko Konjica u kojem je trebalo više sati nadležnim službama da dođu do nje, ponovo skrenuo pažnju na komplikovanost sistema zaštite i spašavanja u BiH.
Ide od općine preko županije i prema federaciji i onda se to upućuje na državni nivo.
U narodnoj kuhinji u Doboju koja je počela sa radom poslije majske poplave dnevno se dijeli 1300 obroka.
Pa ima sina, ne radi, ja penzije ima 270 maraka, glavno borba za život.
Prije najavnih sadržaja bilježimo. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da njegova zemlja ne može postići održivi ekonomski razvoj sve dok je izolovana od svijeta. Ovo obraćanje vodećim ekonomistima u Iranu prenosila je jučer nacionalna televizija. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
U podužem govoru kojeg je održao na konferenciji ekonomista, predsjednik Rohani je pozvao na manju upletenost države u privredu te veću otvorenost prema javnosti. To je, kazao je on, preduvjet za borbu protiv korupcije. Naša privreda neće uspjeti sve dok vlada ima monopol, rekao je Rohani, dodavši da je neophodna veća konkurencija. Ovaj govor Hasana Rohanija odčitava se kao kritika konzervativaca koji su podržali i još uvijek stoje iza nepredvidive ekonomske politike Mahmuda Ahmadinejada i moćnih ekonomskih krugova koji su povezani sa islamskom revolucionarnom gardom. Rohani je tokom konferencije pohvalio parlamentarne zastupnike koji su u decembru usvojili odluku o oporezivanju organizacija koje kontroliraju vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji ili vojska. Hasan Rohani, izabran 2013. godine i doživljen kao umjereni političar koji će smanjiti sukob sa Zapadom, pozvao je parlament u kojem dominiraju konzervativci da usvoje ekonomske reforme i sistem oporezivanja. Tom je prilikom rekao da će, ako parlament ne bude djelovao, razmotriti održavanje nacionalnog referenduma. Kao zaštitnik i provodilac ustavnog poretka, razmotrit ću da li su sazreli uvjeti da na referendum stavim ekonomska, socijalna, politička, kulturna pitanja i probleme, kazao je Rohani, naglasivši da ustavna mogućnost održavanja referenduma nije nikada do sada korištena u Iranu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Plenum građana Zenice uputio je danas ispred sjedišta vlade Zeničko-Dobojskog kantona podršku radnicima Tuzle koji su se nedavno uputili prema graničnim prelazima s ciljem napuštanja Bosne i Hercegovine. Nešto slično moglo bi se dogoditi i u Zenici gdje stanje nije ništa bolje, tvrde u plenumu građana, informiše Šerif Babić.
Predstavnik plenuma građana Zenica Goran Jerkić ocjenjuje da ni u Zenici nije puno bolja situacija u odnosu na Tuzlu. Kako kaže, i u Zenici je značajan broj obespravljenih radnika i građana.
Sutra može biti kao i Tuzla. Dakle, da odavde grupa ljudi krene iz Zenice. Ovdje stanje nije normalno.
U Zeničko-Dobojskom kantonu imamo vladu koja je u protekloj godini 7 mjeseci bila u ostavci, ukazuje Jerkić. Upitno je i kako mogu da rade pojedini ministri.
Imamo kriminogene ministre koji su imaju krivičnu prijavu protiv sebe, ne samo prijavu nego i zatvorsku kaznu, i nikom ništa.
Jerkić je naglasio da se skoro ništa ne dobija izlaskom na izbore. Značajan procenat nevažećih listića je zabrinjavajući za cijelo društvo.
Dobijemo da samo državni službenici sami izađu na izbore, dobiju vlast koja ih je dovela u te stolce, te pozicije i opet nikom ništa. Građani nisu izlazili na izbore.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Sindikati zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj zatražili su pokretanje istraga nakon što su objavljeni revizorski izvještaj o kliničkim centrima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Osim lošeg i netransparentnog poslovanja, revizija je utvrdila i da su obaveze premašile ukupne vrijednosti obje zdravstvene institucije. Prilog Milorada Milojevića.
Obe najveće zdravstvene institucije u Republici Srpskoj dobile su negativne ocjene u revizorskim izvještajima za 2013. godinu objavljenim prije nekoliko dana. Gubitak bolnice u Istočnom Sarajevu prešao je 35 miliona maraka, klinički centar u Banja Luci potonuo je 179 miliona maraka i prema navodima iz revizije teško će moći nastaviti sa daljnjim radom bez novog zaduživanja. Kratkoročne obaveze Banja Lučke bolnice na dan bilansa za 104 miliona maraka veće su od tekuće imovine. U bolnici Kasindo 12,5 miliona maraka je veći bilans nego što je vrijedna sva imovina bolnice, što je strašno, kaže potpredsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić.
Novac koji je utrošen nema apsolutno nikakvu potporu za ono za što je bio namijenjen. Nije samo u pitanju financije, da su u pitanju i pravna akta, nepridržavanje zakona o tenderima, o organizaciji, o primanju radnika bez pokriće, tako da je.
Revizija je tako na primjeru kliničkom centru Banja Luka utvrdila da je mimo procedure javnih nabavki direktnom pogodbom potrošeno preko 900 hiljada maraka, za lijekove je potrošeno 160 hiljada, a za kancelarijski materijal i opremu više od 700 hiljada maraka. Na mobilni telefon potrošeno je preko 20 hiljada maraka, a za 5 pojedinaca bez saglasnosti uprave izdate su bankovne master kartice. Predsjednik sindikata Banjalučkog kliničkog centra Željko Šukalo.
Zatražit ćemo od relevantnih institucija da se napokon ispoštuje zakon, da se pokrene istraga koja je napravila zloupotrebu i napokon da neko odgovara ovom zdravstvenom sistemu.
Novi direktor Kliničkog centra Banja Luka Mirko Stanetić pak tvrdi da je već realizovana većina preporuka revizora.
Od 22 preporuke, jedina preporuka koja ne možemo sami da učinimo na nju, treba nam ogromna pomoć cijelog resora, a to je rješavanje doprinosa na plate.
U sindikatima kažu da se situacija pogoršava te upozoravaju da bi nedavni protesti zdravstvenih radnika u istočnom Sarajevu mogli postati svakodnevna slika zdravstva ukoliko se zaduživanje i rastrošnost nastavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slučaj evakuacije starije žene iz jednog sela na planinskom području oko Konjica, u kojem je trebalo više sati nadležnim službama da dođu do nje, ponovo je skrenuo pažnju na komplikovanosti sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini. I dok u Mostarskoj gorskoj službi spašavanja ukazuju na to da je sistem prekomplikovan, u nadležnim institucijama kažu da je složenost sistema posljedica političkog uređenja BiH. Mirsad Behram ima detalje.
U saopštenju za javnost, Gorska služba spašavanja stanica Mostar, jedna od tri takve službe u gradu, je navela da je akcija spašavanja starice iz sela Čuhovići kod Konjica pokazala sve slabosti sistema zaštite i spašavanja u BiH. Član GSS-a stanice Mostar, Amer Burić, kaže da su po prijemu poziva u noći između petka i subote oko 2:30 sati privatnim autom išli do Konjica, a onda pješačili po snijegu 4,5 sata.
10,5 tako smo bili kod unesrećene osobe, bio je s nama i doktor, znači pregledali smo, spakovali smo i čekali smo na helikopter koji je došao tek oko 12,5.
U saopštenju GSS-a stoji i da nije radio broj 112 za hitne slučajeve, pa postavljaju pitanje koga u takvim situacijama nazvati, te skreću pažnju na nedovoljnu angažovanost civilne zaštite. Amer Burić.
Moglo se tu još više pomoći, ali to je ovo je Bosna i Hercegovina, tako je to ide.
U nadležnim institucijama se slažu da sistem spašavanja u BiH jeste složen, ali da je organizovan po važećim zakonima. Kako je sistem uređen, objašnjava direktor Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HN kantona Eugen Ćubela.
Ide od općine preko županije i prema federaciji i onda se to upućuje na državni nivo.
Pomoćnik ministra sigurnosti BiH za zaštitu i spašavanje Sami Ragić o tvrdnjama GSS-a da nije radio broj za hitne slučajeve govori.
Pa vi ptice na grani znaju više da 112 broj u Bosni i Hercegovini pokušavamo da uspostavimo već godinama, ali ne ide prvenstveno iz političkih razloga.
Što se tiče navoda da je helikopter oružanih snaga stigao gotovo 12 sati nakon prvog poziva, Agić kaže.
Nema helikoptera u Bosni i Hercegovini koji ima uređaje za noćno letenje. Vremenski uslovi su bili onakvi kakvi jesu, a informacije koje smo imali od OZGO su bile takve da starica nije kritično.
Eugen Ćubela se osvrnuo i na optužbe o reakciji civilne zaštite.
Cijelu noć smo bili u kontaktu sa Konjicom i znali smo razne situacije.
Slučaj evakuacije starice sa moždanim udarom iz sela kod Konjica opet je u javnosti pokrenuo poređenja sa sistemom spašavanja u bivšoj SFRJ. Šef odsjeka civilne zaštite HN kantona Nasta Vidović ističe da je ključna razlika što više nema principa dobrovoljnosti.
Nemamo više ni vojnih evidencija, vojnih odsjeka, jer smo znali da neko je u teritorijalnoj odbrani, neko je u policiji, ova je slobodna, nego ćemo sad uzeti civilnu zaštitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U narodnoj kuhinji u Doboju, koja je počela sa radom poslije majske poplave, dnevno se dijeli 1300 obroka. Broj korisnika od otvaranja do danas se nije smanjio, što pokazuje da mnogi građani Doboja žive na ivici egzistencije. Narodnu kuhinju je posjetio Arnes Grbešić.
Među korisnicima javne kuhinje u Doboju je i Zijad Aličić, koji po hranu dolazi na biciklu. Sa petogodišnjim djetetom Zijad i njegova supruga žive u trošnoj kući na gradskoj periferiji u kojoj su posljedice razorne majske poplave djelimično sanirane uz pomoć švicarskog Caritasa. Zijad i njegova supruga Rahima su nezaposleni. Jedino redovno primanje koje imaju ovi ljudi je dječji doplatak od 35 maraka.
Ideš radiš na dnevnicu, pošto zaradiš od toga plaćaš obaveze i tako da živiš. Moraš se boriti da preživiš i do gornog dijeta.
U javnoj kuhinji u Doboju dnevno se priprema 1300 obroka. Pored hrane dijeli se i voda. Među korisnicima su stanovnici kolektivnog centra te građani u stanju socijalne potrebe koji su se nakon poplave našli u još težoj situaciji. Milica Jačimović.
Tu sam ovdje, zna se šta sam i ko sam. Pa imam sina, ne radi. Ja penziju imam 270 maraka. Djeca mi daju, imam još dvoje djece, ovo ne radi, treće. Glavno borba za život.
Po besplatni topli obrok dolazi i Muradi Bećarević.
Znači dobro, kako ne znači.
topal obrok, fino, hljeba ima i tako.
Uprkos teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji prije prošlogodišnje majske poplave, javna kuhinja u Doboju nije postojala, jer gradska vlast nije bila zainteresovana za njeno finansiranje. Nakon prirodne katastrofe osnovali su je gradska uprava, islamska zajednica i Međunarodni forum solidarnosti Emaus, koji osigurava potrebne namirnice. Broj korisnika do danas se nije smanjio, kaže predstavnica Emausa Melisa Škrebo.
Nije ništa, isto je ostalo. 1300, isto koji dosta što je bilo.
Po sadašnjem ugovoru, Narodna kuhinja u Doboju radit će do maja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Uoči predstojećeg Božića, njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom poželio je u božićnoj poruci da se najradosniji hrišćanski praznik dočeka u radosti i proslavi u duhovnom veselju.
Ono što priliči neznabožcima i nevjernicima, ne priliči nama hrišćanima, a to se poznaje po djelima našim. Kakva su nam djela, takva nam je i vjera. Molimo Gospoda Hrista, Boga ljubavi svake utjehe, da nas zaštiti i spase od nevolja i nedaća koje preživjeli smo protekle 2014. godine. Strašna je i užasna bila 2014. godina. Ne ponovila se. Molimo se Bogu da se više nikada nešto slično ne ponovi. Posebno ovoga Božića molimo se Bogu za izbavljenje i spasenje naše braće i sestara u velikim nevoljama i bjedama u Ukrajini, u Siriji, u Iraku, na našem Kosovu i Metohiji. Molimo braće i sestre da Bog sam ustane u odbranu nejakih i nezaštićenih, onih protiv kojih su se urotili moćnici ovoga svijeta, a koji radi svojih interesa ubijaju ljude, žene i djecu.
A povodom Božića večeras će se u Sarajevskom narodnom pozorištu održati božićni koncert kojeg po peti put organizuje Srpsko prosvjetno-kulturno društvo Prosvjeta, zabilježio Budo Vukobrat.
Organizatori koncerta najavili su kako su se vodili idejom da svaki put posjetiocima ponude druge i drugačije izvođače, te da prošire repertoar kako bi svaki novi koncert bio unikatan. Ove godine opredijelili su se za ugledne gostujuće ansamble koji dolaze izvan Sarajeva, istočnog Sarajeva. Predsjednik Prosvjete Savo Vlaški.
Što se tiče samog programa, ove godine s obzirom na jubilej, pozvali smo jedan sjajan hor iz Bijeljine, jednu grupu iz Novog Sada, pored njih učestvovaće umjetnici iz Akademija iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva.
Na programu će biti duhovne, svjetovne, narodne, srpske, ruske i ukrajinske pjesme. Planirano je da božićni koncert traje oko sat vremena, a svoj dolazak već su najavili brojni gosti, među kojima i politički uglednici iz Sarajeva i Banja Luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I pred kraj emisije slijedi još jedan pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Klizište u naselju Bare kod Kaknja odnijelo život jedne osobe, u ovoj općini proglašeno stanje prirodne nesreće. Evakuirano 20 porodica, trenutačno im se traži smještaj. U Kravici kod Bratunca obilježena 22. godišnjica stradanja srpskih vojnika i civila. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo produženje pritvora sedmorici osumnjičeni za zločine u Štrpcima. Branitelji zatražili izricanje mjera zabrane. U Banja Luci je održan prosvjed novinara povodom sve učestalijih pritisaka i ugrožavanja medijskih sloboda. Isplata stare devizne štednje Ljubljanske banke i štedišama u Bosni i Hercegovini na čekanju, izjavila Ana Polak Petrić, predstavnica slovenske vlade za pitanje sukcesije bivše Jugoslavije. Više desetaka kuća uništeno, 30 ljudi povrijeđeno usled šumskih požara u Južnoj Australiji, u toku identifikacija žrtava indonezijskog aviona Air Asia. Kina pozvala na oprez zbog porasta napetosti na Korejskom poluotoku. Više od 110 osoba poginulo u sukobima između vojnika i pobunjenika na sjeveru Burundija. Dionice Sarajevo-Tarčin i Međugorje-Ljubuški od danas su uvedene u sistem naplate putarina javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra se u Bosni očekuje oblačno vrijeme sa slabim snijegom, poslije podne razvedravanje. U Hercegovini više sunčanih razdoblja. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od minus 2 do 7 stupnjeva Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.